Eiropas parlamenta deputāti par notiekošo Grūzijā šodien debatēs ar Eiropas Savienības ārpolitikas vadītāju Žuzepu Borelu. Grūzija iesniedza pieteikumu dalībai blokā pērn martā, taču līdz šim tai nav piešķirts kandidātu valsts status, jo tā nav īstenojusi vajadzīgās reformas. Deputāti debatēs arī par Moldovu, kurai 2022. Gada jūnijā reizē ar Ukrainu kandidātu valsts status tika piešķirts. Moldova ir viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm, un tā ir īpaši cietusi no politiskiem un ekonomiskiem satricinājumiem.